Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 18. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi u Beogradu. Sahrana Olivera Ivanovića. Napredak ka punoj demokratiji i posvećenosti vladavini prava u Zapadnom Balkanu ili stagnira ili nazaduje, piše u izvještaju Britanskog parlamenta o budućnosti Zapadnog Balkana. Novosadski festival Exit proglašen za najbolji festival Evrope u 2017. Najmanje 52 osobe poginule kada se zapalio autobus na sjeverozapadu Kazahstana. Indija uspješno lansirala interkontinentalnu balističku raketu dugog dometa. Iz sadržaja emisije, ako se ne dogovori sa vlasnikom Citadele, opština Budva će pokrenuti sudski spor za vraćanje tog drevnog zdanja pod gradsku upravu. Božena Jelušić.
Ovakve namjere ni na koji način nisu usmjerene protiv kompanije gospodina Ćupića koji trenutno gazduje Citadelom. On, naime, ne mora biti kriv što mu se pružila mogućnost da u poratnim godinama trguje na svoj način ovaj vrijedni resurs u koga je on kasnije ulagao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija jutros je privela 12 osoba na teritoriji Podgorice, Kolašine i Danilovgrada. U toku je njihovo saslušanje. Policija je pretresom njihovih prostorija pronašla i oduzela oružje, municiju, mobilne telefone. To je 21. akcija policije u borbi protiv organizovanog kriminala. Za 4 mjeseca, koliko traju akcije, policija je pretresla gotovo 300 lokacija širom Crne Gore i to na lokacijama koje koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa, bezbjednosno interesantne osobe i njima bliska lica. Napredak ka punoj demokratiji i posvećenosti vladavini prava u Zapadnom Balkanu ili stagnira ili nazaduje dok britanski uticaj u regionu slabi, upozoravaju u izvještaju Velika Britanije budućnost Zapadnog Balkana predstavnici Gornjeg doma Britanskog parlamenta. U dijelu izvještaja koji se bavi Crnom Gorom navodi se da strateško prisustvo Rusije na području Zapadnog Balkana otvara prostor za štetni politički uticaj. Uprkos neuspjelom državnom udaru u Makedoniji i Crnoj Gori koji je podržala Rusija, Moskva i dalje kontroliše značajne političke snage u tim zemljama, navodi se u dokumentu čije detalje prenosi Pobjeda. U NATO ima još mjesta za nove članice, poručio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg pred poslanicima u Makedonskom sobranju. Zemlje članice impresionirane su vašom posvećenošću reformama i entuzijazmu za ulazak u NATO, dodaje Stoltenberg poručujući da alijansa želi da Makedonija u tome uspije. Stoltenberg je pozdravio napore makedonske vlade u rješavanju dugogodišnjeg spora sa Grčkom oko imena. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović mimo protokola na svoju inicijativu posjetila je danas Ahmiće i Križančevo selo kod Viteza, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa iz MUP-a Srednjebosanskog kantona. Podsjetimo, u selu Ahmići su 1993. godine, pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane počinili masakr ubivši 116 civila bošnjačke nacionalnosti. 16. aprila među ubijenim civilima bile su 32 žene i 11 maloljetnika. Najmlađa žrtva bila je tromjesečna beba. Novosadski festival Exit proglašen je za najbolji festival Evrope u 2017. godini, objavljeno je na dodjeli evropskih festivalskih nagrada u Holandiji. Exit je pobijedio u glavnoj kategoriji u konkurenciji sa 350 festivala iz više od 35 zemalja. Festival je osvojio više od milion glasova publike i mišljenje stručnog žirija, sastavljenog od najeminentnijih ljudi svjetske muzičke industrije, saopštili su organizatori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 52 osobe poginule su kada se zapalio autobus na sjeverozapadu Kazahstana, saopštene iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. U saopštenju se navodi da iz autobusa uspjelo da pobjegne samo 5 putnika. Iz ministarstva navode da uzrok nesreće nije poznat, kao ni to da li su se u autobusu nalazili državljani Kazahstana ili neke druge države. Indija je uspješno lansirala balističku raketu dugog dometa, napisao je na Twitteru indijski ministar odbrane, a javio je CNN. Raketa je ispaljena u četvrtak ujutru sa istočne obale države od Diša na ostrvu Abdul Kalam. Prema navodima Federacije američkih naučnika, Indija u svom arsenalu posjeduje između 120 i 130 nuklearnih bojevih projektila.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na Novom groblju u Beogradu toku je sahrana Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, na koga je 16. januara pod još nerazjašnjenim okolnostima izvršen atentat u Sjevernoj Mitrovici. Opelo u crkvi Svetog Nikole drži vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Sahrani prisustvuju predstavnici vlade, Srpske pravoslavne crkve, lideri opozicije i veliki broj građana koji su došli da odaju poštu lideru kosovskih Srba. Poslušajmo dio izgovora koje je na opijelu Oliveru Ivanoviću održao vladika Raško-Prizrenski Teodosije, a potom i ono što su nam kazali neki od građana koji su došli da odaju poštu ubijenom lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda.
Kada vidimo koliko je ljudi došlo i dolazi da oda poštu ovo izuzetnom čoveku, hrišćaninu i patrioti, za koga možemo da kažemo da smo ponosni što smo ga poznavali i bili njegova braća i prijatelji.
Izuzetno sam tužna i mislim da je to poraz svih nas Srba, svih građana Srbije, bez obzira na nacionalnost, i mislim da je prosto i strašno što se politika vodi na taj način. Iz Beograda sam, Sanja Purić se zovem.
Jako sam tužan i teško sam doživao, jer to je za mene bio jedan izuzetno korektan i primjeren političar za ovo vreme i ovaj vek. Nažalost, zadesilo ga to što ga zadesilo, a samim tim i one koji razmišljaju još uvijek normalno i koji su još uvijek ostali normalni u ovom ludilu koje se događa već 30 godina unazad. Nadam se da će ovo neke upametiti i da će dozvati pameti i da se više neće ovo ponoviti. Znači, nemam nikakav poseban neku vezu za Kosovo da bi to, ali žao mi čovjeka. I mnogo me asocira na pokojnog Đinđića, bez obzira šta ko o njemu misli. To su dve velike tragedije za srpsko. Moje ime Radović Miletar.
I od prvog trenutka kad smo čuli za ubistvo Olivera Ivanovića, poražen na neki način opet, i očekivala sam da će mnogo više Beograđana izaći da se pozdravi sa njim i da ga iskaže poštovanje. Mislim, svi se osjećamo pogođeni, kao da je u stvari u nas građeno. Zorica Joksimović.
U nastavku emisije Crnogorske aktuelnosti, 64% crnogorskih građana ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, što znači da su Crnogorci pozitivniji prema Evropskoj uniji od samih građana koji žive u zemljama članicama, gdje je prosjek oko 40%. Istovremeno raste broj građana Crne Gore koji smatraju da se zemlja sporo kreće ka Evropskoj uniji. Redovno istraživanje delegacije EU i Ministarstva evropskih poslova Crne Gore pokazalo je i da bi čak 81% crnogorskih građana glasalo za članstvo u Evropskoj uniji u slučaju da je referendum o tom pitanju bio održan u decembru prošle godine. Te i druge akcente iz istraživanja prenosi nam Lela Štjepanović.
Raste pozitivno raspoloženje građana prema Evropskoj uniji, pa su brojke sada nešto veće u odnosu na one iz prošle godine i iznose više od 63%, ocijenio je ministar evropskih poslova Aleksandar Pejović, komentarišući najnovije istraživanje koje je pokazalo i da raste broj građana Crne Gore koji smatraju da se zemlja sporo kreće ka Evropskoj uniji. Tako misli jedna petina ispitanika, dok jedna trećina smatra da se krećemo onoliko brzo koliko to okolnosti dozvoljavaju. Iako građani Crne Gore smatraju da su nedovoljno informisani o evropskim integracijama i Evropskoj uniji, ministar Pejović je zadovoljan rezultatima istraživanja, a naročito podatkom da bi čak 80,9% građana koji bi sigurno izašli na referendum glasalo za priključenje Crne Gore Evropskoj uniji. Da je referendum održan u decembru prošle godine, kada je i rađeno ovo istraživanje delegacije Evropske unije i Ministarstva evropskih poslova. Ministar Aleksandar Pejović.
Ovako ogromnom podrškom. U ovom momentu i situaciji kad mnogi govore da je Evropska unija u krizi, u problemima, da nemamo jasnu perspektivu, ovo govori da državljani Crne Gore, da građani Crne Gore zaista imaju jasnu perspektivu i da podržavaju ono što radimo u ovom dijelu.
Šefica političkog sektora delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Plamena Holačeva je kazala da ove brojke predstavljaju dobar presjek u mišljenju javnog mnjenja i dobre vijesti, jer građani Crne Gore žele da se priključe Evropskoj uniji, što je dobro, kako je rekla Holačeva, i za samu Evropsku uniju.
I da taj stav ostaje nepokoleban, i to je dobra vijest, jer mi želimo da se vi pridružite Evropskoj uniji. Ovo možda nisu neke senzacionalne vijesti, ali nisu zbog toga manje važne, nasuprot, neko može tvrditi da u trenutnim nestabilnim vremenima stabilne brojke podrške su da rijedak blagoslov.
Gotovo 70% građana smatra da će Crna Gora ući u Evropsku uniju bez obzira na to da li se to građanima sviđalo ili ne, podržavali oni ili ne ovaj strateški cilj Crne Gore. Oko 76% građana bi izašlo na referendum. Od onih građana koji bi sigurno glasali, čak 80,9% je za učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju, kazala je autorka istraživanja Olivera Komar.
Od takvih u decembru 2017. godine 80,9% bi glasalo za učlanjenje u Evropsku uniju, a 19,1% protiv učlanjenja u Evropsku uniju, to bi bio rezultat.
A ukoliko bi se sabrale brojke svih onih koji su učestvovali u istraživanju, onda bi ovaj procenat bio nešto drugačiji, objasnila je Olivera Komar.
Kada je 100% svi, i oni koji bi izašli, oni koji ne bi izašli, oni koji imaju stav, oni koji nemaju stav, dakle svih, onda imate podatak da bi zaglasalo 58,4%, protiv 18,2%, 12% kaže, 12,6% kaže ne bi glasao, a 10,8% kaže ne znam.
Istraživanje je pokazalo i da većina građana Crne Gore ne zna kada će Crna Gora postati članica, dok 1/4 građana Crne Gore smatra da će to biti 2025. godina, koja se najčešće čuje iz evropskih institucija.
E sad, pazite šta je zanimljivo. I to je možda jedan podatak koje možda i ministarstvo treba malo obrati pažnju kada budete radili dalje na komunikacionoj strategiji. Trećina kaže ne zna. Dakle, ne može da nagađa, nema nikakvu informaciju, odnosno ne osjeća se dovoljno sigurno da bilo šta prognozira po tom pitanju.
Građani podržavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju zbog stabilnosti zemlje, ali je istraživanje pokazalo i jedan interesantan podatak, smatra Olivera Komar.
Razlozi koji izdvajaju su razlozi koji se odnose na njihov nekakav lični život, neke lične benefite koje imaju, i sad možemo da kažemo da to nije baš dobro, ali ja bih rekla da to jako dobro, zato što zapravo nekako demokratije, odnosno zapadne demokratije upravo počivaju na tome principu ličnih interesa i principu interesnog društva, je li tako? Tako da mislim da polako se krećemo ka tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za so, za ptice, za ljude. To nerazdvojivo trojstvo nadaleko poznate Ulcinske solane poslužilo je kao slogan po kojim je počelo potpisivanje peticije za očuvanje tog jedinstvenog ekoprostora, za što se već godinama bore brojne ekološke organizacije u Crnoj Gori, ali istaknute međunarodne adrese i pojedinci. Da pokuša da konačno pokrene rješavanje tog pitanja, ovoga puta se uključilo društvo Martin Schneider Jacobi, koje nosi ime njemačkog biologa i ornitologa, koji je posljednje godine svog života posvetio istraživanju i zaštiti tog područja. Ima li nade za Solanu? Pitanje je na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Što veća bude podrška ovoj peticiji, veće su nam šanse za bolje sutra u Crnoj Gori svima nama.
Tako na značaj peticije koje je društvo Martin Schneider uputilo vladi Crne Gore gleda Džemal Perović iz ulcinske organizacije Mogul, koji je dugo uključen u problematiku solane i nalaženje puta za njen preporod. A u tekstu peticije gotovo u imperativnoj formi navodi se kako vlada mora riješiti pitanje vlasništva ulcinske solane, kako bi to napokon bio uvod u bolje dane za to devastirano područje na krajnjem jugu crnogorske obale i pokrenulo skoro pa zaboravljenu proizvodnju u nekadašnjoj solani Bajo Sekulić. A bijeli morski prah je od životnog značaja ne samo za osiromašene stanovnike tog područja, već i privremene pernate posjetioce koji tu svoja krila odmaraju prije nastavka leta, čineći solanu jedinstvenim staništem čak 240 vrsta ptica. Upravo činjenica da je riječ o prostoru unikatnog biodiverziteta već godinama je povod borbe za njen opstanak, u kojoj su uključene brojne ekološke nevladine organizacije u Crnoj Gori, ali i brojni pojedinci iz inostranstva, među kojima je najglasnija bila bivša njemačka ambasadorka Elizabeth Steinacker. Džemal Perović kaže kako je očigledno da je tu potreban jači pritisak kako NVO sektora, tako i građana Crne Gore.
Ovo je više apel građanima Crne Gore, zato što svi treba da osjete da je to
važno pitanje za svakog od nas. Međunarodni pritisak je evidentan, čak izraženiji nego u bilo kom drugom slučaju i nije samo pitanje životne sredine, nego je pitanje i za poglavlje 23-24, to je stvar pljačke i kršenja zakona na najbrutalniji način.
Podsjetimo, propadanje Ulcinske solane počelo je još 2005. kada je tamošnje postrojenje za proizvodnju soli za 800.000 eura kupio Veselin Barović, biznismen blizak bivšem premijeru Milu Đukanoviću. No umjesto procvata proizvodnje, nadaleko čuvena fabrika u bivšoj Jugoslaviji tone u stagnaciju do konačnog stečaja. Nakon toga solanu je Barović zajedno sa zemljištem pokušao da proda za 250 miliona eura, računajući na investicije koji bi gradili turističke komplekse na toj izuzetno atraktivnoj lokaciji. Stoga u peticiji društva Martin Schneider, čiji je član poznati crnogorski ornitolog Darko Saviljić, od premijera Duška Markovića, koji je predsjednik Savjeta za privatizaciju, potpisnici traže da se konačno utvrdi da li je zemljište solane državna svojina ili je u privatnom vlasništvu.
Ne postoji ni jedno stanište u Crnoj Gori za koje imamo više podataka, ni jedna studija za bilo koje prirodno dobro u Crnoj Gori koja potvrđuje nečiju biološku vrijednost kako je to urađeno sa Ulcinskom solanom. Znači, radi se o staništu gdje je nauka rekla svoje, potvrdila je to i studija koju je radila Evropska komisija 2017. godine jasno je potvrdila da se radi o ekstremno značajnom području od kojeg zavise životi miliona ptica.
Ipak, i nakon višegodišnje borbe, Saviljić, koji je pokrenuo slučaj solane, kaže da je optimista.
Ja se ne bi borio da nisam optimista. Dalje vjerujem da je Crna Gora prilično svjesna onoga što ona ima u Ulcinju. Samo je opet stvar političke volje kad će da se prelomi konačno da to bude zaštićeno područje.
Da je posrijedi nedostatak političke volje, smatra i Džemal Perović. Iako je jasno da se nerješavanje tog pitanja u okviru poglavlja 27 evropskih integracija, koji se odnosi na ekologiju, vladi Crne Gore može vratiti kao bumerang, na što je već upozoravano sa međunarodnih adresa.
Ja mislim da je Crna Gora i zvanične institucije pod velikom tegom mračnih snaga, da ne kažem podzemlja. I sad taj pritisak, oni koji imaju svoje planove, koji su u potpunoj suprotnosti, ne samo sa zaštitom životne sredine, nego i sa svakom logikom razvojnom, oni vuku konce i dalje u Crnoj Gori.
Iz crnogorske vlade su do sada uporno i kategorički odbijali da tu ima zakulisnih scenarija i skrivenih ekonomskih interesa pojedinaca, kao i da za spekulacije o planovima gradnje na tom prostoru nema mjesta. Kao razloge za odlaganje zaštite tog područja navodili su potragu za kvalitetnim i dugoročnim rješenjem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Četvrt vijeka nakon što je u netransparentnom procesu prodat dio starog grada Budve, lokalna vlast će pokušati da vrati vlasništvo nad citadelom, a spremna je da pokrene i sudski spor ukoliko izostane dogovor o otkupu sa sadašnjim vlasnikom. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ukoliko se ne postigne dogovor o otkupu citadele od sadašnjeg vlasnika uz njegovo obeštećenje za uloženo, opština Budva će pokrenuti sudski spor kako bi vratila to kulturno-istorijsko zdanje u svoj posjed. To je jedan od koalicionih uslova Budvanske ure, kaže odbornica Božena Jelušić.
Ovakve namjere ni na koji način nisu usmjerene protiv kompanije gospodina Ćupića koji trenutno gazduje citadelom. On, naime, ne mora biti kriv što mu se pružila mogućnost da u poratnim godinama trguje na svoj način ovaj vrijedni resurs u koga je on kasnije ulagao. Međutim, činjenica je da u sudskom postupku koji je po tom osnovu vođen nisu izvedeni svi relevantni dokazi. Jedan od najvažnijih je činjenica da je citadela obnovljena sredstvima jugoslovenske solidarnosti i to prema programu razvoja muzeologije i kulture u Budvi, i da Jugoslovenska narodna armija kao ostali vlasnici ni jednim dijelom nije učestvovala u tome, a svi vlasnici u starom gradu su morali da plate iznos za sanaciju svojih kuća. Dakle, JNA se apsolutno nije javljala kao vlasnik, javila se tek 30 godina poslije i ponašala se kao da je to njeno dobro, iako je ranih 50-ih napustila ovu vojno neproduktivnu lokaciju i zauzvrat dobila drugu zgradu u blizini starog grada.
Iz budvanske vlasti se nagovještava da postoje dokazi koji bi mogli uvjeriti sud da je bilo neregularnosti u prodaji oko 700 kvadrata u Starom gradu i još oko 5000 kvadrata otvorenog prostora. Jelušić navodi da Jugoslovenska narodna armija nije mogla prodati citadelu jer je ta kulturno-istorijska znamenitost bila vlasništvo grada, te da je u sudskom poravnanju bilo propusta na štetu javnog interesa.
Do jednog vansudskog poravnanja je došlo 1998. godine, tada više nije bio vlasnik JNA i tu je došlo do poravnanja sa opštinom, čiji je tadašnji predsjednik odustao od svih potraživanja po osnovu citadele i sadašnjem vlasniku prepustio ne samo to, nego i svo pripadajuće zemljište na koje se on kasnije knjiži kao vlasnik. Pri tome, ova odluka nije prošla ni kroz neophodnu raspravu na kolegijumu, što je sve moguće kao posredne dokaze izvesti i pokazati da je po opštinu vršen i izvršen jedan krajnje štetan posao.
Prema nezvaničnim informacijama, vladajuća koalicija u Budvi je još u novembru odredila predsjednike dvije najveće partije, Demokratskog fronta i Demokrata, Marka Carevića i Dragana Krapovića, da počnu pregovore sa Brankom Ćupićem, sadašnjim vlasnikom citadele. No, sudeći po odgovoru iz njegovog preduzeća, oni još nisu otpočeli. Evo dopisa koji nam je stigao iz firme Citadela, a potpisuje ga izvršna direktorica Ljiljana Vučić.
Ovo sigurno nije prvi put da lokalne vlasti u Budvi pokreću fantastične priče oko citadele. Taj objekat kupljen je 1992. godine od vlade Savezne Republike Jugoslavije. Kupoprodajni ugovor je potpisao kao prodavac predsjednik vlade SR Jugoslavije gospodin Milan Panić. Na taj ugovor je pisanu saglasnost dala vlada Crne Gore. U tom kontekstu besmislena je prijetnja lokalnih vlasti da će ili inicirati otkup citadele ili pokrenuti sudski postupak. Ako je budvanska opština ozbiljna u namjeri da otkupi citadelu, logično bi bilo da kontaktira legalnog vlasnika tog objekta, a ne da vrti prazne priče preko medija i lobira na načine koji ne ostavljaju utisak na vlasnika.
Budvanska citadela nije jedini objekat koji je u Starom gradu prodat privatniku. I Jadranska straža, koja je spomenik kulture i benediktinski samostan, bez odobrenja lokalne skupštine je postala privatno vlasništvo 1998. godine za tadašnjih 480.000 maraka. A o tome kako se u Budvi gazduje imovinom građana, govori podatak da do danas ne postoji popis opštinske imovine u Starom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U Višem Podgoričkom sudu nastavljeno je saslušanje svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića. Advokat Miroje Jovanović je postavio niz pitanja na okolnosti koje su prethodile, ali i slijedile nakon navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori u oktobru prošle godine. Svjedok saradnik Sinđelić iznosio je optužbe pozivajući se na riječi optuženog ruskog državljanina Eduarda Šišmakova. Detalje donosi Srđan Janković.
Najveći dio pitanja koje je svjedoku saradniku Saši Sinđeliću postavio advokat Miroje Jovanović odnosio se na dijalog između ruskog državljanina Eduarda Šišmakova i Sinđelića, a o sprovođenju plana državnog udara u Crnoj Gori. Između ostalog, Sinđelić je bio pitan o planu likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, o zauzimanju skupštine i drugih institucija čije je sjedište u Podgorici. Sinđelić je govorio o tome šta mu je Šišmakov nalagao, pa je između ostalog saopštio da je odbio nalog Eduarda Šišmakova da učestvuje u likvidaciji Đukanovića.
Da li je Edi, ovom svjedoku saradniku, govorio o brojnosti, opremi i naoružanju pripadnika obezbeđenja tadašnjeg premijera Mila Đukanovića?
Je li on govorio koliko je obezbeđen Đukanović?
Oni su apsolutno imali sve informacije i o kretanju i o obezbeđenju, o svemu što je on dao do znanja, ali mi nije govorio zato što šta ja imam s tim.
Edi je imao apsolutno sve informacije.
A da li mu je govorio o brojnosti opreme na uržanju pripadnika obezbeđenja Mila Đukanovića, kada je od njega tražio da se izvrši navodna po optužnici lišenja života tadašnjeg predsjednika vlade?
To je
gospodo sudije, obzirom da sam ja odbio odmah, zašto bi on meni to govorio?
Sinđelić je dalje objašnjavao da i nakon propasti akcije ruski državljanin Šišmakov nije odustao od likvidacije Đukanovića.
Ali to što je on dislocirao te grupe i izvlačio, nije značilo da on odustaje od toga da se izvrši ubistvo. Samo što hoće da se angažuje profesionalac, neki drugi, ne ja, nudi se novca, da kažemo, više za to, koji će to da uradi tiho, profesionalno, na neki drugi način, a ne tako što će da izađe grupa njih na ulicu, nego na neki drugi način kako to ubica neke rade, da kažemo, profesionalno da se izvrši naknadno, ne istog momenta, nego prvom nekom prilikom.
I na ovom glavnom pretresu svjedok saradnik Sinđelić je ponovio da je Demokratski front navodno trebalo da preuzme kontrolu nad institucijama, a pozivajući se na riječi Šišmakova.
U prvom slučaju, oni bi menjali kompletno uređenje države. Razumete? Znači, oni. Ne radi se samo o skupštini.
Front, jel?
Demokratski front. Dobro. Radi se o celokupnom sistemu
u zemlji. U prvoj.
Sinđelić je također govorio o okolnostima i kontaktima sa drugim članovima grupa. Advokat odbrane je insistirao na objašnjenjima činjenice da Sinđelić na početku istrage nije pominjao Demokratski front, dok je u toku suđenja optuživao upravo tu političku grupaciju za učešće u pokušaju terorizma i izdaji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U nastavku emisije Svijet, američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da će vojska Sjedinjenih Američkih Država ostati u Siriji, ne samo do potpunog uništenja Islamske države, već i da bi se suprotstavila iranskom uticaju, kao i da bi pomogla svrgavanju predsjednika Bašara el-Asada. Dragan Štavljanin.
Za naše nacionalne interese je ključno da zadržimo diplomatsko i vojno prisustvo u Siriji, rekao je Tillerson na predavanju američkoj politici u sirijskom sukobu. Prema njegovim rečima, primarni cilj vojne misije će i dalje biti sprečavanje povratka takozvane Islamske države. Ona je jednom nogom u grobu, a imajući vidu američko vojno prisustvo u Siriji, uskoro će biti sobe, ocjenio je Tillerson. Državni sekretar je pozvao da se ne ponovi greška iz 2011. kada je prerani odlazak iz Iraka omogućio Al-Kaidi da preživi u toj zemlji i doprinese rađanju ekstremističke Islamske države. Tillerson je dodao da je drugi američki cilj da se stvore uslovi za stabilnost koji bi omogućili pojavljivanje lidera koji bi zamenili sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, koga je opisao kao ubicu, te potisnu njegovi iranski vojni savjetnici i borci. Potpuno povlačenje američkog vojnog osoblja u ovom trenutku omogućilo bi Asadu da nastavi da ugnjetava svoj narod. Stabilno, jedinstveno i nezavisno iz Sirije potrebno na kraju krajeva da dobije post-Asadovsko vojstvo, rekao je Tillerson i ocijenio da bi odlazak Asada u okviru mirovnog procesa u Ženevi stvorio uslove za trajni mir. Saopštavajući odluku o zadržavanju trupa u Siriji, Tillerson je potencirao da SAD nisu bile uvučene u skoro sedmogodišnji rat u ovoj zemlji kao aktivni učesnik. Također da ne teži nasilnoj promjeni režima, niti razmatra da učestvuje u dugoročnoj misiji stvaranja sirijske države na novim osnovama. Umjesto toga, Tillerson je rekao da će jedina uloga SAD-a biti obezbeđivanje uslova za mirovni proces pod okriljem UN-a i pronalazak alternative Asadove vladavini, kao i ukidanje zavisnosti sirijske vlade od iranskih savjetnika i pomoći. On je po prvi put povezao američko vojno prisustvo u Siriji s potrebom da se doprinese Asadovom odlasku. Također, kako je naveo Tillerson, američko povlačenje bi dalo Iranu zlatnu priliku da ojača svoje pozicije u Siriji, gdje je Teheran već prisutan kao podrška Asadu. Kao što vidimo iz ratova koje Iran vodi preko posrednika i javnih saopštenja, on nastoji da dominira na Bliskom istoku i uništi našeg saveznika Izrael. Moramo obezbediti da rješenje sukoba ne dozvoli Iranu da se približi velikom cilju kontroli regiona, izjavio je Tillerson. SAD su razmjestile oko 2000 vojnika za kopnene operacije u Siriji, kao i avijaciju koja patrolira nad istočnim delom zemlje u potrazi za ostacima takozvane Islamske države.
Još jednom najvažniji naslovi u Beogradu, sahrana Olivera Ivanovića. Napredak ka punoj demokratiji i posvećenosti vladavini prava u Zapadnom Balkanu ili stagnira ili nazaduje, piše u izvještaju Britanskog parlamenta o budućnosti Zapadnog Balkana. Novosadski festival Exit proglašen za najbolji festival Evrope u 2017. Najmanje 52 osobe poginule kada se zapalio autobus na sjeverozapadu Kazahstana. Indija uspješno lansirala balističku raketu dugog dometa. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 18. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.